His Excellency, Mr. Joko Widodo, President of Indonesia. Your Excellency, you have the floor.
Yang Mulia, perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci.
Anda sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Halo, welcome to podcast BTS Gedung Putih, saya Rifan Dwi Astono. Di episode kali ini kita bakal ngebahas satu isu yang genting dan penting. Tapi masih banyak pihak yang kayaknya kelihatan santai atau enggak kelihatan enggak merasa ini sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Kita mau ngomongin soal isu pemanasan global, atau biasanya sering disebut juga dengan perubahan iklim, dan sekarang untuk menambah kadar kegentingannya biasa disebut juga sebagai krisis iklim. Nah, kita nih beruntung karena Patsy waktu kemarin itu sempat ngintilin Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk ikut konferensi-konferensi internasional yang digelar di Eropa ya Pats, dari G20 itu juga ngebahas soal krisis iklim, lanjut ke COP26. Kalau flashback sedikit, sebenarnya isu pemanasan global ini kalau aku ingat-ingat kayaknya pertama kali aku dengar waktu masih SMP kali ya. Tapi waktu itu kayaknya isu ini nih kayaknya enggak terasa dekat. Jadi kayak masih lama deh atau enggak? Kayaknya masih jauh deh. Kayaknya masih belum kelihatan bakal kayak gimana dampaknya. Beberapa tahun kemudian, sekarang tahun 2021, ternyata dampaknya udah benar-benar ada di depan mata, udah sampai di pintu rumah kita sendiri gitu ya Pets.
Dan sudah masuk rumah, karena rumahnya sekarang sudah kebanjiran, nah, kebakaran, ketiup angin beliung. Semua dampak ekstrim weather, cuaca ekstrim itu adalah terkait dengan pemanasan yang global ya kan. Jadi di Glasgow kemarin disebut sebagai COP26. COP itu apa sih? Conference of Parties. Jadi pihak yang menandatangani satu fakta perjanjian iklim tahun pertengahan 90-an. Jadi mungkin kalau kamu SMP-nya dulu pertengahan 90-an itu yang kamu maksud ya Van ya. Kalau SMP-ku sama SMP kamu lain soalnya. Nah itu pada saat itu sejumlah negara-negara PBB menyepakati bahwa okay, ini planet kita ini dying. Planet kita ini sakit parah.
Tahun 2020, kebakaran hutan memecahkan rekor dari California hingga Siberia. Samudra Atlantik mencatat badai terbanyak sepanjang sejarah.
Dan penyakitnya planet kita ini disebabkan oleh tindakan manusia. Dan kita harus berbuat sesuatu untuk mengubahnya. Intinya perjanjiannya seperti itu dulu di pertengahan tahun 96. Dan setelah itu secara rutin diselenggarakan COP-COP berikutnya sampai yang sekarang ini barusan. Yang berlangsung sampai dengan pertengahan November adalah COP26 yang ke-26 kalinya. Dan antara COP yang pertama sampai yang terakhir ini ada beberapa pencapaian besar. Yang paling menonjol tentunya tahun 2015 ketika kita mencapai perjanjian iklim Paris, di mana negara-negara sepakat untuk okay nih kalau kita mau selamat sebagai umat manusia, kita harus menekan pemanasan global tidak lebih dari 2 derajat Celsius dibandingkan dengan level pra-industri. Jadi pemanasan global yang di atas 2 derajat Celsius itu sudah menjamin, ya ibaratnya it's going to be really bad lah buat umat manusia.
Bencana iklimnya makin
bencana
parah.
Bencana iklim luar biasa, betul. Nah akhirnya yang disepakati adalah how to get to 1.5. Bagaimana menjaga pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius. Karena itu dianggap angka keramat yang aman membuat planet ini tidak semakin kacau balau terkena perubahan iklim.
Dan angka 1,5 derajat Celsius kenaikan temperatur bumi itu dikasih deadline juga 2050 ya Pets, kalau nggak salah secara ideal.
Ya, nah jadi penerjemahannya apa yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia ini dan seluruh umat manusia untuk mencegah jangan sampai lebih dari 1,5 derajat Celsius pemanasan global adalah apabila kita bisa menjamin pada pertengahan abad ini, tahun 2050, dunia bisa mencapai net zero. Maksudnya net zero itu adalah emisi gas buangan itu tidak melebihi level zero. Jadi harus dibantu dengan berbagai, ya pertama mengurangi dulu ya emisinya, mulai dari itu gas CO2, gas metana dan sebagainya, dan dibarengi dengan upaya menumbuhkan hutan sehingga bisa mengcapture kembali, menangkap kembali gas-gas rumah kaca tersebut sehingga mencapai level net zero.
Kayak sih reboisasi ya, kalau kita waktu sekolah reboisasi, dulu ajarin reboisasi.
Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves.
Jadi sebenarnya COP ini, konferensi perubahan iklim ini sebetulnya udah lama banget ya, tapi kayaknya sampai sekarang usaha-usahanya juga masih agak keteteran. Nah, di COP yang ke-26 ini nih, Pets, apa aja sih ekspektasi orang-orang, mungkin terutama dari para ilmuwan ya, sama pegiat lingkungan yang emang udah ngewanti-wanti dari kapan tahu gitu. Ini kalau kita nggak gerak, ini udah kita abis nih masa depan manusia, Homo sapiens mungkin akan punah atau kayak gimana gitu.
Ya, jadi berbagai kesepakatan dicapai di COP26 tersebut. Yang besar-besar aku sebut ya, yang ditandatangani oleh Indonesia dan juga Amerika Serikat, itu pertama adalah pemangkasan gas metana. Jadi ada yang namanya Global Methane Pact, ini didorong oleh Presiden Joe Biden. Itu intinya mengatakan negara-negara ini akan mengurangi emisi gas metana. Metana itu sebagian besar dari produksi migas, batu bara. Dikurangi sampai tahun 2030 itu dikurangi 30%. Itu satu. Kemudian juga ada kesepakatan untuk mengurangi, menghentikan deforestasi. Ini ditandatangani oleh 100 lebih negara juga, termasuk Indonesia, yang mengatakan oke, kita berhenti deh, berhenti menggunduli hutan, membabat hutan. Dan ini penting kan, karena yang namanya pohon dan hutan itu bisa menyerap gas rumah kaca, khususnya CO2. Itu dua kesepakatan besar. Sama satu lagi adalah lebih dari 40 negara sepakat untuk meninggalkan batu bara dan beralih ke bahan bakar yang lebih climate friendly, seperti renewable energy, angin, matahari, surya dan sebagainya. Nah, cuma ini yang paling besar, termasuk Australia, India, Tiongkok, Amerika Serikat, Indonesia belum menandatangani perjanjian menghentikan batu bara tersebut. Selain itu, juga kesepakatan yang ditagih oleh Indonesia. Indonesia ini kan peduli sekali sama yang namanya climate justice. Climate justice itu adalah konsep yang sebetulnya sudah diawali dari sejak tahun 90-an ya. Awal 90-an itu ada yang namanya Kyoto Protocol. Kyoto Protocol itu intinya adalah kesepakatan yang mengatakan bahwa negara berkembang itu tidak memiliki beban yang sama dibandingkan negara maju. Karena negara maju kan sudah ratusan tahun nih mengalami masa industrialisasi, sudah ratusan tahun menggunakan bahan bakar batu bara, migas dan sebagainya, sehingga ekonominya maju dan kaya. Nah, sekarang giliran negara berkembang baru mau seperti itu, kok diminta berhenti. So it's not fair. Jadi dianggapnya negara yang maju itu berperan lebih besar dalam hal merusak lingkungan, menyumbangkan gas rumah kaca, sehingga beban mereka pun lebih besar dan wajib membantu negara berkembang dengan dana iklim yang nilainya adalah $100 miliar minimal per tahun. Dan akhirnya dicapai kesepakatan bahwa paling tidak tahun 2023 janji tersebut akan dipenuhi. Padahal ini sebenarnya janjinya udah lama banget. 2015 katanya janjinya akan dipenuhi 2020, tapi dimolorkan lagi sampai 2023.
Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.
Nah, khusus untuk yang terakhir soal dana iklim sebesar $100 miliar per tahun, itu tuh ada mekanisme yang udah disepakati apa belum ya Pat? Sekarang kan kalau janji-janji aja agak susah gitu untuk ditagihnya begitu nanti 2023 sampai terus tetap belum ngucur juga dananya.
Ada mekanisme yang di bawah PBB, cuma ya memang itu kan nggak ada yang namanya polisi iklim dunia yang kerjanya nguber-nguber negara, ayo bayar utang ya, ayo penuhi target emisimu, kan nggak ada ya kan? Yeah. Ini kan semua kesulitannya semua fakta-fakta dan perjanjian internasional ini kan ya. You know, it's just an honor system aja. Kalau misalnya memang sudah berjanji ya dipenuhi atau tidak nanti pada saat ketemu lagi. Dan itulah yang menjadi masalah selama ini karena berbagai janji-janji ini akhirnya molor terus dan membuat rasa kepercayaan antar negara itu juga jadi berkurang kan, dan akhirnya komitmennya juga jadi kendor.
There is a history of broken promises and unfulfilled commitments by developed countries.
Contohnya misalnya perjanjian deforestasi. Kesannya on paper, wah hebat banget nih, lebih dari 100 negara setuju untuk menghentikan penggundulan hutan.
Yeah.
Lah tapi kan tahun 2014 kita juga udah ada perjanjian serupa dengan itu. Tapi terbukti tidak mampu, bahkan menurunkan laju penggundulan hutan pun tidak. Jadi yang namanya COP26 maupun KTT seperti apapun itu kan, jadi intinya satu negara misalnya Indonesia bilang okay, saya berjanji untuk mengurangi emisi rumah kaca dengan cara ABC ya kan, saya menandatangani perjanjian mengurangi metana, mengurangi deforestasi dan sebagainya. Tapi kan begitu dibawa kembali ke negara masing-masing kan tetap harus lewat DPR dan
legislasi
kongres
lagi.
Iya, dan parlemen masing-masing, dan harus diterjemahkan menjadi undang-undang setempat. Dan itu yang seringkali mendapat kesulitan, termasuk di Amerika Serikat juga, karena Joe Biden pun pada saat maju kemarin ke COP26 legislasi domestiknya dia yang terkait dengan perubahan iklim masih belum goal juga di kongres.
Nah, berarti memang akan selalu ada kans bahwa semua janji-janji ini ya hanya akan jadi janji aja ya Pets ya.
Yes.
Belum tentu bakal terpenuhi.
Betul. Dan itu sebetulnya bikin depresi kalau misalnya ngeliput KTT iklim itu adalah ya depresinya kayak gitu. Pertama, janjinya aja susah banget. Kedua, kalau udah janji belum tentu ditepati. So it's actually quite depressing. Kemarin aku di Glasgow itu agak depresi juga ya. Aduh, gimana nih nanti nasib anakku.
Thank you everyone for coming. What a great day. It is not a secret that COP26 is a failure.
Dan kayak gimana sih sebetulnya waktu kamu liputan di sana juga kan, di sana banyak banget aktivis iklim dari berbagai belahan dunia yang emang ngumpul di situ, bahkan sampai bergulirnya COP sampai 2 minggu itu pun mereka masih turun ke jalan di Glasgow, bikin parade, bikin apa namanya unjuk rasa dan lain sebagainya. Nuansanya kayak gimana sih, mereka merasa sedesperate itu, seputus asa itukah atau kayak gimana, bisa digambarin enggak sih?
Pertama aku gambarkan dulu bahwa ini KTT luar biasa besar ya kan. Jadi yang datang itu ada 25 ribu delegasi dari sekitar 200 negara. Jadi gede banget lokasinya, dan sementara repot dengan berbagai prokes kan, prokes COVID. Jadi harus dites tiap hari, harus menunjukkan surat vaksinasi, harus masukin formulir ini itu apa segala macam. Itu jadi secara logistik menantang. Dan kemudian secara mood juga ya begitu. Kalau kita bicara sama aktivis, mereka bilang bahwa this is not enough, tidak cukup yang dilakukan oleh berbagai negara ini. Bahkan mereka menjuluki berbagai pemimpin negara itu dengan kelompok sebagai bla 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 leader gitu kan. Banyak sekali aktivis yang mengatakan seperti itu, termasuk Greta Thunberg, aktivis remaja.
A 2 week long celebration of business as usual and bla bla bla.
Dan kemudian di antara kalangan negara masing-masing pun juga mengatakan bahwa gitu, ada rasa saling tidak percaya gitu loh Van. Maksudnya dari negara berkembang ngerasa, ya gimana dong negara maju, mana janji lo katanya mau membantu kita untuk mentransisi dari batubara ke renewable energy, tapi janjinya belum keluar juga.
Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya.
Sementara kalau dari negara maju, Yes, contohnya seperti Amerika Serikat malah mengatakan bahwa mana nih Tiongkok sama Rusia, kok nggak nongol, nggak ada komitmen apapun.
But the fact that China trying to assert, understandably, a new role in the world as a world leader, not showing up, come on.
Dan itu memang emang benar sih bahwa yang namanya Tiongkok dan Rusia, mereka tidak datang, para pemimpinnya, itu memang satu kekecewaan karena berarti komitmennya juga dianggap kurang penting kan, sebab mereka termasuk emitor terbesar.
Dan ada yang menganggap bahwa ya tidak hadirnya Tiongkok ke COP26 ini karena ya mereka nggak punya penawaran baru apa-apa lagi untuk membantu menangani krisis iklim, benar nggak sih, Pets?
Iya, memang begitu. Jadi yang disampaikan oleh Tiongkok dan juga Rusia itu adalah bahwa mereka akan mencapai net zero sekitar tahun 2060, which is 10 tahun lebih lama dibandingkan target global.
Yeah.
Dengan alasan ya yang seperti tadi aku jelasin, mereka sebagai negara berkembang merasa rugi kalau deadline-nya disamakan dengan negara maju. Gimana sih negara maju udah puas makan batu bara, udah puas makan industri sehingga kaya, sekarang giliran ketahuan it's bad for the environment, kita yang disuruh berhenti, it's not fair, intinya begitu. Sama seperti negara seperti India juga yang net zero-nya bahkan 2070.
Vers 2070 tak Bharat net zero ka laks hasil karega.
Jadi ada seperti itu, ada ketegangan lah antara negara industrialisasi maju, terutama Amerika Serikat dan Eropa, dan negara-negara berkembang emitor terbesar termasuk Tiongkok, Rusia, India, dan juga Indonesia.
Nah, Pat, sekarang kita fokus ke Amerika lagi deh. Tadi kamu sempat bilang bahwa agenda iklimnya Presiden Joe Biden sendiri di dalam negeri itu kan istilahnya masih stuck, masih nggak maju kemana-mana gitu. Boleh kamu jelasin nggak sih apa aja komitmen dia untuk memerangi krisis iklim dan Amerika sendiri kayak gimana nih sekarang dilihatnya sama dunia internasional? Karena kan ini kayaknya tahun pertama balik lagi nih ke perjanjian iklim Paris setelah sebelumnya Presiden Donald Trump mencabut Amerika dari perjanjian itu.
Nah, ini satu lagi ya yang menjadi biang menjadi sumber kekesalan oleh negara-negara lain. Mereka mengatakan, ya elah sekarang giliran presidennya Demokrat di bawah Joe Biden, okay, Amerika Serikat banyak bicara mau komitmen apa segala macam. Well, kenyataannya tahun 2017 di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat ditarik mundur kan, dibatalkan keanggotaan Paris Climate Accord, perjanjian iklim Paris tadi. Ini dan ini disadari sekali sama Joe Biden, bahkan sampai dia tuh enggak ragu-ragu meminta maaf.
And I guess I shouldn't apologize, but I do apologize for the fact the United States the last administration pulled out of the Paris Accord and put us sort of...
Ya, jadi memang ada apa ya? Ada keinginan Amerika Serikat untuk kembali lagi ke panggung iklim dunia, kembali memimpin, kembali menunjukkan komitmennya. Seperti yang disampaikan oleh Joe Biden, khususnya setelah selama 4 tahun absen karena tidak ada kepemimpinan dari Presiden Donald Trump yang jelas-jelas mengatakan nggak percaya gitu kan perubahan iklim. So itu tantangan yang harus dilalui Amerika Serikat dan juga membuat ini kan, membuat negara-negara lain juga males.
Yeah.
Gimana sih kamu menuntut macam-macam dari kita, ya diri sendiri aja nggak bisa memenuhi komitmen. Itu satu. Yang sudah dijanjikan oleh Joe Biden adalah yang tadi aku sebut, perjanjian mengurangi metana 30% pada tahun 2030, kemudian menghentikan deforestasi tahun 2030, dan juga memenuhi janji untuk membantu negara berkembang dengan dana hijau tadi, climate financing. Itu sih janji-janji besarnya.
Nah, ini yang seru juga nih, Pets. Kemarin waktu di COP26, Presiden Biden ketemu secara bilateral bersama dengan Presiden Joko Widodo. Mereka ngomongin apa aja sih, Pets?
Jadi pers itu hanya boleh masuk di beberapa menit di awal pertemuan bilateral tersebut. Kalau dilihat dari body language kedua pemimpin sih kayaknya relax ya, relax terus akrab.
Presiden Biden, it is an honor for me to meet you again. Congratulations once again on your Excellency's inauguration as a president.
Thank you.
Terima kasih, Pak.
Thank you. I believe.
Terima kasih, Pak, untuk menerima itu.
Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas bantuan Amerika Serikat telah memberi vaksin 13,4 juta dosis ke Amerika Serikat. Lalu Presiden Biden juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis yang vital, yang penting untuk Amerika Serikat, dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik itu penting sekali.
Presiden Indonesia is a vital strategic partner of the United States, and your leadership in the Indo-Pacific is essential. I'm looking forward to successful presidency of the G20 next year.
Bapak Presiden, Indonesia adalah merupakan.
Jadi pokoknya kalau dari on the surface it's very good. Dan memang betul bahwa yang namanya Presiden Biden ini sangat butuh Presiden Jokowi, sangat butuh Indonesia, khususnya dalam beberapa hal. Yang satu adalah untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan, baik itu pengaruh ekonomi maupun pengaruh militer, ya kan? Karena kan Tiongkok ini sangat sangat gencar sekali meningkatkan aktivitas militer, baik itu di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, dan ini Amerika Serikat sepertinya agak menekan Indonesia untuk lebih tegas dalam standing up to Tiongkok, untuk menolak berbagai ambisi militer Tiongkok di kawasan. Cuma ya berat bagi Indonesia, karena biar bagaimanapun Tiongkok ini adalah salah satu investor terbesar di Indonesia, dan banyak sekali proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dibiayai oleh Tiongkok. Jadi kedua pemimpin itu membahaslah yang namanya posisi Indonesia di dalam great power rivalry, dalam rivalitas dua kekuatan besar di kawasan itu seperti apa. Selain itu tentunya isu perubahan iklim dan pemulihan pasca pandemi juga dibahas oleh kedua pemimpin ini. Sama-sama sepertinya sepakat sih dari segi filsafah menghadapi masalah yang masalahnya G20 ini. Kedua pemimpin ini cocok sepertinya. Jadi secara diplomatis akan banyak kesempatan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya setelah Indonesia menjadi presiden G20 nanti, karena sebagai presiden kan sangat menentukan ini ya, menentukan tone atau menentukan agenda pembahasan dan sebagainya. Dan yang satu lagi juga dibahas adalah isu Myanmar. Presiden Biden dan Presiden Jokowi sama-sama tegas meminta agar junta militer di Myanmar itu segera kembali ke proses diplomasi. Jadi kalau dari Gedung Putih maupun dari sumber-sumber Kemlu yang saya ajak bicara sih, dua-duanya puas ya dengan pertemuan tersebut, dan juga sepaham terutama dalam menuju kepemimpinan Indonesia sebagai ketua G20 mulai bulan Desember nanti. Itu kan giliran Indonesia yang jadi ketuanya,
right.
Dan KTT G20 tahun depan di Bali. Oh my god.
Are you saya coming?
Sudah. Mudah-mudahan ya. Kayaknya kalau misalnya sama bos dikirim orang lain, aku bisa ngambek berbulan-bulan kalau bukan aku yang dikirim. Gimana sih pulang kampung masa gak dikasih?
Pakai kartu bahasa Indonesia kamu dong. Jadi langsung dikasih.
Iya dong. Aku akan bilang, nanti kamu kalau ngirim wartawan lain nyasar naik ojek.
Dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara dalam podcast produksi VOA Indonesia BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.